Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 22-oktyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston sud huquq tizimini isloh qilish haqida farmon e'lon qildi. Bu farmon xususida huquqshunos Ruhiddin Komilov bilan suhbatni tinglaysiz.
Qabul qilinayotgan yangiliklar hech birini misol uchun bu natija bermaydi deb baho berish kerak emas. Hammasi natija beradi.
Ozod mikrofon futbolning boshida oshpaz bo'lganidan so'ng u rivojlanarmidi?
Mirabon Usmonov oshpazligidan chiqqan odam, boshqa sohada ishlab yurgan odam 2006 yili futbol federatsiyasi prezidenti bo'lgan.
Ozod nazar, Mirziyoyev kelgandan so'ng odamlar yorug'likka talpina boshladi.
Kechasin Gulnora guli gulimaning deb nima qilgandan keyin odamlarning fikri shunga qarab o'zgaradi-da.
Kobuldagi o'zbek mardikorlarining achchiq qismati haqida lavha. Shuningdek, bugungi dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini eslab o'tamiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabr kuni ayrim jinoyat turlariga qamoq jazosi belgilashni bekor qiluvchi farmonni imzoladi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan farmonda kelasi yilning 1 apreldan ayrim jinoyatlar uchun qamoq jazosi o'rniga jazoning muqobil turini qo'llash nazarda tutilgan. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev joylarda odamlarning dardu tashvishlari bilan hech bir mutasaddi rahbar astoydil shug'ullanmayotgani va aholining sud huquq tizimiga ishonch qolmaganini bildirdi. 19 oktyabrda tadbirkorlar va ishbilarmonlar O'zbekiston liberal demokratik partiyasi qurultoyida nutq so'zlagan Mirziyoyev xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qiladigan vaqt kelganini aytdi. U kelajakda rahbarlar faoliyatiga ularning xalq ichida yurishi va muammolarini hal qilishiga qarab baho berilishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev o'zi ochgan virtual qabulxonaga 3 hafta ichida fuqarolardan 50 mingdan ortiq shikoyat kelib tushganini ma'lum qildi. Mirziyoyevning aytishicha, O'zbekistondagi iqtisodiy o'sishga doir raqamlar odamlar turmushida aks etmayapti. AQSh prokuraturasi rossiyalik Yevgeniy Nikulinga nisbatan hakerlik hujumlari, jumladan LinkedIn, Dropbox va boshqa shirkatlar kompyuterlardan ma'lumot o'g'irlaganlik bilan bog'liq ayblovlarni ilgari surdi. Eslatamiz, 29 yoshli Nikulin 5 oktyabr kuni Chexiyaning Praga shahrida hibsga olingan edi. Shu oy boshida AQShning Ichki xavfsizlik boshqarmasi va Milliy razvedka idorasi qo'shma bayonot chiqarib, Rossiya hukumatini AQSh siyosiy muassasalariga qarshi kiberhujumlarni uyushtirganlikda ayblagandi. Bu yerda gap DCLeaks va WikiLeaks saytlarida amerikalik siyosatchilarning elektron yozishmalari e'lon qilinishi haqida bormoqda. Rossiya tomoni bu hujumlarga hech bir aloqasi yo'qligini bildirgan. Rossiyaning Yamal yarim orolida bugun Mi-8 vertolyoti halokatga uchrashi oqibatida 18 odam halok bo'ldi. Vertolyot ichida 22 odam bo'lgan. 3 nafar odam og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Xabarlarga ko'ra, vertolyot qattiq qo'nishni amalga oshirgan paytda halokatga uchragan. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Dastlabki farazlarga ko'ra, aviahalokat parvoz qoidalari buzilishi, texnik nuqson yoki noqulay ob-havo sharoitlari sabab ro'y bergani bo'lishi aytilmoqda. Zabivka laqabli bo'ri Rossiyada o'tadigan 2018 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatining ramzi sifatida tan olindi va tanlandi. U so'rovnomada 50%dan ko'proqni ovoz to'plagan. Finalda bo'ridan tashqari mushuk hamda amur yo'lbars ham ishtirok etdi. Futbol bo'yicha navbatdagi jahon chempionati, eslatamiz, 2018 yilni iyun o'rtalaridan iyul oyi o'rtalariga qadar Rossiyaning 11 shahrida o'tkaziladi. Rossiya xavfsizlik kengashi kotibining muavini so'zlariga ko'ra, sambo kurashi Rossiyada birdamlikni kuchaytiradi. 21-oktyabrda Novosibirsk shahrida jurnalistlar bilan uchrashgan Rashid Nurgaliyev ushbu sportning dunyo bo'ylab ommalashuvi Rossiya madaniyati va sportini xorijda tashviq qilishga yordam beryapti deb ta'kidladi, chunki samboga Rossiyada asos solingan va undagi qoidalar rus tilidadir deya ta'kidladi Nurgaliyev. Sambo ruscha «Сама защита без оружия» iborasi qisqartmasidir. Bu biz tinchlik server mamlakat ekanimiz va butun dunyoga tinchlikni olib kelishimizni anglatadi, dedi Nurgaliyev. Ayni paytda Rossiya Sambo Federatsiyasining prezidenti Sergey Yeliseyev samboning targ'ib qilish G'arbning Rossiyaga nisbatan kiritgan sanksiyalarga javob amali bo'ladi deb aytdi. Sambo Sovet Ittifoqida rivojlangan ushbu sport turining asoschisi Vasiliy Ashchepkov Stalin qatag'onlari qurboni bo'lgan. Yaponiya foydasiga josuslik qilishda ayblangan Ashchepkov qamoqda vafot etgan edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Eslatib o'taman, www.ozodlik.org bizning saytimiz manzili. Shuningdek, siz Ozodlik radiosiga bog'lanishingiz mumkin. Bevosita telefonlaringizda agar Android sistemasida bo'lsa, WhatsApp, Telegram orqali ham bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabr kuni ayrim jinoyat turlariga qamoq jazosi belgilashni bekor qiluvchi farmonni imzoladi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan farmonda kelasi yilning 1-apreldan boshlab ayrim jinoyatlar uchun qamoq jazosi o'rniga jazoning muqobil turlarini qo'llash nazarda tutilgan. Bu farmondagi qo'shimcha tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabr kuni sud huquq tizimini yanada isloq qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mazkur farmonda jinoyatni sodir etishda gumon qilingan shaxslarni ushlab turish muddati 72 soatdan 48 soatga, qamoqqa olish va uy qamog'i tarzidagi ehtiyot choralarini qo'llashning eng ko'p muddatini 1 yildan 7 oyga qisqartirish ko'zda tutilgan. Farmonga ko'ra, pochta, telegraf jo'natmalarini xatlab qo'yish va eksgumatsiya qilish uchun sanksiya berish huquqi prokurorlardan olinib sudlarga o'tkaziladi. Qamoqqa olish yoki uy qamog'i